Insellem is-semija kollha ta' Campus 103.7 jiena Wilfred Kennelly nistedinkom għal programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. Riċerkaturi nitkellmu ma' akademiċi fl-Università ta' Malta u magħhom niddiskutu x-xogħol ta' riċerka li jkunu għaddejjin bih, però aktar minn hekk kif din ir-riċerka imbagħad timpatta il-ħajja tagħna jekk mhux illum fil-futur. U għal darb'oħra bi pjaċir miegħi fl-istudio il-lumandi ġajna lill-professoressa Cynthia Formosa, nsellimlek prof.
Sellimlek.
Li inti d-Dipartiment tal-Podjatrija, il-kap tad-Dipartiment tal-Podjatrija fil-Fakultà tax-Xjenzi tas-Saħħa. Fil-programm li għamilna qabel tkellimna fuq il-podjatrija b'mod ġenerali. Tkellimna fuq kif wieħed għandu joħsib saqajh. U tkellimna wkoll fuq x'jista' jinqala fis-saqajn u kif nistgħu anka nevitaw milli jkollna problemi aktar serji. Però missejna ftit imma ma tħallniex fid-dettall fuq id-diabete u allura l-effett tad-diabete fuq is-saqajn dejjem meta ma neħdux ħsieb minn qabel. U llum nixtieq li nitħlu aktar fil-font fuq id-diabete u l-istudju li tagħmel inti u l-kollegi tiegħek anka f'kollaborazzjoni ma' riċerkaturi anka internazzjonali propju fuq hekk. Inti l-aħħar darba qed numru ta' affarijiet li baqgħu stampati f'moħħi u waħda minnhom kienet illi l-amputazzjonijiet kollha jistgħu jiġu evitati. Mela, xi jkun l-ewwel sinjal li jista' jkollok problemi serji?
Mela, l-ewwel ħaġa iva, b'sartu li disa toħroġ biex, ikonna ħafna din l-osservazzjoni meta lil-kemm pazjenti jew anka forsi kif qed nitkellmu riċerkaturi oħra nkun qed nitkellmu magħhom ġew konferenzi globali u nkunu qed nitkellmu fuq dan l-aspett li iva l-amputazzjonijiet jistgħu jiġu prevented. Kulħadd l-istess kelma jgħidlek imma kif, però di ovvjament mhux aħna qed ngħiduha. Din hija xi ħaġa, din hija riċerka li ilha ssir u hija miktuba.
Ma dubju li m'intix ħatejt statement bħal dak. Eżatt, eżatt. M'għandekx l-evidenza biex tibdejja.
Eżatti, eżatti, eżatti. L-iktar ħaġa importanti, ovvjament, li wieħed u daġġa missejna daqsxejn fuqha fil-programm li għadda, l-iktar ħaġa importanti li persuna bid-diabete huwa importanti ħafna li iżhom il-kontroll tad-diabete tajjeb kuljum. Ovvjament, daċċa tkellimna fuqha li toqgħod attent x'tiekol tagħmel l-eżerċizzju biex kemm jista' jkun il-livell taz-zokkor fid-demm dejjem ikun jaqa' f'kategorija aċċettabbli. Ħafna drabi aħna ngħidu 5-6 ml ġifieri kemm jista' jkun id-demm.
Range.
Range. Ikun range tajba.
Li tkun sejf.
Range tajba.
Sa li kultant joħroġlok li ġej jidħol fir-range.
One off ma jimpurtax, però ta' kuljum ħaġġib il-problemi.
Ekku.
Ċvi aħna dal importanti u min hemm irridu nitilqu kemm inti għandek kontroll tajjeb taz-zokkor fid-demm, għax il-problemi min hemm se jiġri. Għax meta inti ħajkollok livell taz-zokkor għoli fid-demm, da ħajattakka ċerta organi. U fost dawk l-organi hemm l-għajnej, il-kliwi, però ovvjament fostom hemm is-saqaj. U ovvjament aħna f'dan il-programm fuq dak li qed nenfasizzaw huma
fuq is-saqaj. Inti għedilna fil-programm ta' qabel li is-saqajn mhux għax id-diabete għandha kontra s-saqajn, imma għaliex iċ-ċirkolazzjoni tad-demm
eżatt.
Tibda tbagħti meta jkollok.
Jinstaddu xi arterji.
Jinstaddu xi arterji u s-saqajn huma l-estrem, l-estremitajiet tal-ġisem.
Eżatti.
U anke naħseb li l-gravità u koll tejn għal din il-problema. L-idejn u koll, l-idejn u koll ma estremitajiet, s-swabat għal l-idejn.
Ikollom u koll, pero ovvjament, s-saqaj iktar ħaj kollom impatt fuqom. u iktar għandek dawk li najdu l-om risk factors, kif tkellimna zarbun forsi d-deja, zarbun mux adattat, b'niedem jinxiħafi, mela iktar għandek ċans li t-wedġa t-daħħal xaqajk saħġa ġo saħajk. Li kifet najdu, jekk inti diġa għandek waħda mill-komplikazzjonijiet ta' diabete li hija neuropati, neuropatija, li ħad itkellmu fuq aktar il-qudiem, li inti ma tħoss, ovvjament inti mhux se tinduna li inti irfist jew you know daħħal ġo saħajk.
Nitkellmu fuq dawn meta qed tgħid pereżempju li xi ħadd joqgħod ħafi, jimxi ħafi. Et nitkellmu għal min ibati b'diabete.
Eżatt. Ella
lix ma fija xejn ħażin.
Le,
bla. Jiena fis-sajf meta tkun il-sħana.
Le.
Nieħu pjaċin imxi ħafi fuq il-madum frisk.
Eżatt, però ġewwa dar.
Ġewwa dar.
F'ambjent nadif u ovvjament taf li l-ambjent huwa sejf għax dik oħra rridu niġbdu l-attenzjoni. Però le, jekk inti persuna bid-diabete mhuwiex rakkomandat li inti timxi ħafi. Jekk inti bid-diabete.
Mela, dik hija l-ewwel waħda niċċekkjaw il-livell tad-demm, però mhux biżejjed semmejna l-eżerċizzju id-dieta illi wkoll irdu jidħlu fil-mod ta' kif aħna nittakljaw id-diabete.
Issa fost daw ukoll, għax importanti ngħidu wkoll li kif qed ngħidu l-livell tas-sokkor huwa kardinali, minn hemm jibda kollox, minn hemm jitlaq kollox. Però kif ukoll tkellimna xi ħaġa fuq għad-darba l-oħra wkoll, importanti illi anka jekk ma nara xejn, anka jekk ma nħoss xejn, importanti li jiena mmur nagħmel iċ-check-ups u again da mhux Assaqaj biss, għanna namlu check-ups għal-kollox. So, għajnejna, għajni, kollox namlu check-ups.
Id-dentist,
kollox. Għalek, pero, issaqaj, mandiċ tintesa. U kif namlu dawn il-check-ups għal-partijiet uħra ta' ġisimna, kulħatta, pero specialment persuna bid-diabete, għanda min tal-inqas darba fis-sena tmur tagħmel check-up għal-saqajja. Anke jekk ma tara xejn, anka jekk ma tħoss xejn. Għax ċerta komplikazzjonijiet tad-diabete fis-saqaj, unfortunately, jikunu ġabdow, però fil-bidu ma nħossu xejn.
Ekku.
L-istess kif kont qed titkellem inti bħad-dentist, mhux l-ewwel darba li jimmort nagħmel check-up għad-dentist u jgħid li jisma' u għandek bidu ta' sinna li ħa tibda titnawwar. Aħjar noħdu ħsieb allum għax jekk inħalluha sena forsi sentej oħra, ħajkollok taqlaħħa mhux timlija. Ġifieri da f'kull qasam ta' mediċina, sewwa iċ-check-ups il-prevenzjoni, naħseb aħna minn hemm għandna nitilqu minn hemm li persuna għandha li ntuha l-edukazzjoni u għandha li titgħallem illi aħna għandna nuħdu ħsieb saħħitna nerġa' nirrepeti. Ikun fejn ikun il-ġisem, però ovvjament dan il-programm tal-lum iffukkat fuq is-saħaj, għandna aħna dejjem nuħdu ħsieb li nagħmlu iċ-check-ups m'għandniex immorru għand it-tabib għand il-professjonista konċernata meta jkun too late. Għax meta jkun too late imbagħad dak li jkun man mhux se jkollu x'jagħmilek. Jiġifieri
ekku.
U fid-diabete di hija
kardinali. Regola ġenerali
kardinali.
Il-prevenzjoni hija kruċjali.
Kruċjali.
Prevenzjoni importanti dejjem. Però f'dan il-każ jekk iridu nevitaw sitwazzjoni serjissima u konsegwenzi korroħ ħafna, il-prevenzjoni. Semmejna n-neuropatija. Ġili d-għajt ma' n-jessien illi għandhom din il-problema illi jgħidu li manħoss sensazzjoni f'saqajja. Din hija wkoll bozza li tkun xedditlek illi hawnhekk għandna l-problemi issa. Hemmhekk meta s-sieq tibda ma tirrispondix. X'inhi?
Le, inti ma tħoss is-sensazzjoni ma tħoss. Neuropatija lo ħaġa hemm ħafna tipi, però l-iktar waħda komuni hija dik li ma nħossux. Issa importanti illi kif wieħed ngħidu wkoll li ħafna drabi dawn il-komplikazzjonijiet tad-diabete ma joħorġux ħafna drabi wara sena sentej. Ħafna drabi n-neuropatija narawha f'dawk il-persuni li jkunu ilhom jgħixu bid-diabete minn tal-inqas għal 10 snin. Ġifieri mhix xi komplikazzjoni li ħa toħroġlok millu malada u għalhekk nerġa' mullura fuq il-prevenzjoni kemm importanti li nħossib iż-zokkor u għalhekk nerġa' niġi għal dak li għadna fil-bidu l-istatement iva l-amputazzjonijiet jistgħu jkunu prevented għax jekk jiena kemm jista' jkun dawn il-komplikazzjonijiet taż-zokkor ma jiżviluppawlix, mela jiena ċ-ċansi suwa li jiena mussej alla ħares kull min għandu diabete jgħaddi minn amputazzjoni. Biżejjed għandna rata għolja ma'
però jiena
però alla ħares.
F'paper li kontribwixxejt għalih inti wkoll rajt figuri tal-biża'.
Figuri tal-biża'.
Qed nitkellmu fuq figuri mondjali.
Mondjali hekk globali.
Kull 20 sekonda tinqata jew sieq jew parti minn sieq. Kull sekonda punt tnejn xi ħadd jiżviluppa ulċera fis-sieq. Ġifieri qed nitkellmu fuq affarijiet serjissimi, hawnhekk numri koroħ.
Numri koroħ, dik hija riċerka li għamlu l-ħbib tagħna Amerikani fejn għamlu studju kbir biex mad-dinja kollha kif qatt inti biex ħarġu b'dawn il-ċifri. Però ovvjament biex ma nallarmawx il-pubbliku kif qed tgħid inti din hija fuq xi ħaġa globali, ġifieri fihom hemm pajjiżi fejn ovvjament il-saħħa u l-kura tas-saħħa mhix avvanzata daqskemm hija avvanzata
ta' pajjiżna,
però hija realtà.
Għandna numri għoljien. Anka minħabba li għanna, ġifieri, l-inċidenza tad-diabete per se hija għolja.
L-inċidenza per se hija għolja ħafna aħna waħda mill-ogħla fl-Ewropa, aħna ngħidu between 10 to 12%, però naħsbu illi ħafna iktar għolja minn hekk. Però dik hija perċentwal għolja ħafna.
Dik hija kawża ġenetika.
Ġenetika. Għal pajjiż żgħir bħal tagħna. U nafu koll illi fis-sena jsiru madwar 500 amputazzjoni jom maġġura jom minura, xum bat irridu anka naraw id-differenza tal-amputazzjoni. Inti għandek l-amputazzjonijiet minuri fejn jinqata forsi xi seba, però mbagħad għandna l-amputazzjonijiet maġġuri li dawk hawn Malta ma danċ għadhom komuni daqshekk għax nerġa' nirrepeti il-mediċina u Malta.
Il-mediċina, l-screening.
Kollu screening, avqa minn avvanz kbar.
Anka naf li hemm anka ġifieri ċerti interventi anka kirurġiċi ta' bypassing
illi
jiffrankaw jevitaw dawn il-amputazzjoni.
U għalhekk nerġgħu immorru lura importanti illi persuna bid-diabete għandu jżur lill-podjatra biex isiru lu ċerta testijiet, ċerta screening, għax aħna m'hekk eżempju persuna ġietu naraw li tal-persuna mhix qed tħoss assolutament xejn fis-sieq jew għandha ċirkolazzjoni totalment batuta, aħna nirreferu mill-ewwel għand daw id-dipartimenti vascular surgeons ngħidulhom, okej? Għandna link tajba magħhom li mill-ewwel naqbdu t-telefon inċemplulhom u ngħidulhom isma' għandna każ naqru urġenti tistgħu iddaħluh minnhom għallum. U litteralment il-persuna tingħata treatment.
U hawnhekk ġifieri dan għax din hija affaxxinanti li jsiru fil-vascular surgery li qed issemmi inti. Ġifieri vina li hija miżduda.
Arterja li huma miżduda.
Arterja li hija miżduda.
Iva llum hemm.
Nibbajpassjawha.
Ekku,
jew. Is-supply tad-demm tibqa' ġejja xorta.
Ekku. Mhux l-ewwel darba li anka fil-kliniċi tagħna aħna ġewwa anka Mater Dei, kellna pazjenti, eżempju jkollna ferita taż-zokkor, ma tkun tista' tfiqinna tal-inna b'xejn, ovvja l-persuna tkun qed tuħsibha sewwa, volja l-podjatra jkun qed jagħmel dak kollu jkun jista', però mbagħad ovvjament mit-testijiet nindunaw li m'hemmx biżejjed ċirkolazzjoni nieżla dik il-parti tas-sieq, mill-ewwel ovvjament nagħmlu kuntatti ma' dawn il-vascular surgeons u jagħmlu l-interventi tagħhom kif qed tajt int biex itejbu ċirkolazzjoni għal dik il-parti tas-sieq u fenomenu illi wara ftit ġimgħa dik il-ferita tfiqlek.
Ara naqra ġifieri kemm hija meta tħares lejha kemm hija sempliċi il-problema.
Sempliċi, iva.
B'mod ħanejdu
mekkaniku.
Ġifieri kuk kellek tpenġija fuq karta, fuq backboard.
Tidher
sempliċi, m'għandek supply ta' dem, naddula b'triq differenti, katusa ġdida. U tfiq il-ferita.
U għalhekk huwa importanti li nerġgħu nirrepetu nkomplu nsostnu f'tal-programm li wieħed għandu jmur minn kmieni. Għax inti, ovvjament, jekk għandek arterja miżduda 50%, 70%, huwa easier li dik l-arterja forsi tiftaħa milli kieku għandek arterja li hija
inqalqitlek
mistudja l-kollox. Iġifiri, u kifet nadu jek deklarterjon bat ġit mistuda l-kollox, 99% inti mux ferita biss, għajk diġa bdit t-kankralek. Umbat again, ħadġib iktar diffikulta l-professjonisti biex ikunu jistaw jiprovaw jisalvaw l-ek saqajk.
Iġifiri, ħannejdu xaġa pozittiva, għax naf li jemħafna pozittiv. Il-numru ta' amputazzjoniet ta' saqajn ma baqax tiela kif kien.
Le, le. Etna grazzi għal dan is-servizzi li għaw, vascular surgery, kif qed nitkellmu, kuntatt dirett mal-podjatri, le, ma baqgħux tilajn in-numri, le.
Li hija xi ħaġa pożittiva.
Li hija xi ħaġa pożittiva immens.
Għaliex hawnhekk tibda tara inti allura ir-riċerka tagħkom, l-interventi tagħkom, flimkien ma l-interventi ta' professjonisti oħra.
Il-ħidma tajba tal-professjonisti.
Iwasslu għal soluzzjonijiet li huma taħajja jew mewt.
Ekku.
Għaliex meta nitkellmu fuq major amputations. Nafu wkoll
li il-5-year mortality rate. Ħafna drabi min issiru amputazzjonijiet maġġura biex nkunu nagħmlu ċarissima di, nafu li ċ-ċansis huwa li dak il-persuna fi żmien 5 snin hemm iċ-ċansis illi jmut.
Ġifieri meta qed ngħidu qed nifrankaw qed innaqsu l-amputazzjonijiet maġġuri qed ngħidu in-nies qed jgħixu aktar.
In-nies qed jgħixu.
U qed jgħixu kwalità ta' ħajja, jarax fl-aħħar mill-aħħar, ħammutu kollha.
Eżatti.
Ġifieri m'aħniex qegħdin nippruvaw nsibu l-immortalità hawnhekk. Dik hemm sensibuha.
Laqgħa xejn.
Sfortunatament.
Ekku.
Imma l-kwalità tal-ħajja. Ġifieri inti tgħix b'saqajk it-tnejn tista' timxi, forsi ma tistax tmur tagħmel il-maratona, ma tista' timxi.
Ekku, imma l-inqas kompli tagħmel aħna dawk ngħidulhom id-daily needs.
Eżatt.
Id-daily needs.
Mela, kif għamilna fil-programm ta' qabel u kif nagħmlu f'dan il-programm, ħanagħmlu pawsa qasira u nisimgħu biċċa mużika u ħansaqsilek tagħżel biċċa mużika. Mbagħad wara li nisimgħuha niġu nkomplu nitkellmu għandi ħafna mistoqsijiet għalik. Bella, l-ewwel biċċa mużika tiegħek.
L-ewwel biċċa mużika forsi nisimgħu More Than Love ta' Moira u l-Mikpi Chris li kienu ħadu saqajn fil-Eurovision snin ilu. Pero baqgħet.
Ma niftaħarx is-sena.
Laqas jien sena, però snin ilu. Però baqgħet diska ngħid għalija jiena waħda. Kollu
plejsija tajjeb kien. Eh, mela nisimgħu More Than Love, Chris u Moira. Imbagħad niġu nkomplu nitkellmu mal-professoressa Cynthia Formosa qegħdin nitkellmu fuq il-podjatrija u d-diabete.
gotta make it through. I'm lifting up my heart and I'm giving it to you.
Lura fil-program għedin nitkermu fuq il-diabete, nitkermu fuq il-podjatrija ma l-professoressa Cynthia Formosa. Il-teknoloġija, mela il-lum nitkermu fuq teknoloġija li hija t-tavvanza b-ritmu maġġal ħafna-ħafna. Nitkermu anka fuq l-intelligenza artificiali u dina qed tidħol kullimkien teknoloġija l-ġdida, l-intelligenza artificiali, l-algoritmi. Daħlet ukoll f'dan is-suġġett għandi nifhem kif qed tintuża t-teknoloġija biex tagħmel ix-xogħol tagħkom aktar faċli u biex tagħmel anka d-diagnosis il-kura aktar effettiva.
Iva, kif qatt tajjeb ħafna inti artificial intelligence illum dieħla f'numru ta' proġetti. Li qed naraw anka fih dan l-Università ta' Malta. Għadha naħseb xi ħaġa għadha pjuttost ġdida, jiġifieri għadna qed naraw, speċjalment fil-qasam tal-podjatrija sewwa qed nitkellem jiena. Għadna qed nistudjaw kif din tista' tgħinha kif qed tgħid inti fid-dijanjosi tagħna u anka fil-kura. Tassaqaj. Nemnu li hemm potenzjal u propju għalhekk f'waħda mir-riċerki li qed nagħmlu tkellimna daqsxejn mis-sejna daqsxejn fuq anka fil-programm tal-ġimgħa tal-aħħar darba li konna ntajna fejn qed nippruvaw niżviluppaw dik is-suletta intelligenti qed ngħidulha aħna intelligent insoul. Li din is-suletta tkun kapaċi taraf li persuna mhux qed jimxi sew, mhux qed jitfa' pressures ngħidulhom aħna tas-saqaj kif suppost, jew forsi qed titfa' pressure iktar fuq għadma partikolari. Mill-li fuq oħra u ovvjament dak huwa risk factor ngħidulu għandek speċjalment għandek id-diabete jekk inti nħin kollu qed tafas fuq għadma partikolari tafas illum, tafas għadha, tafas pitada, pitada ħadd titbenġel. Wara li titbenġel ħadd tiftaħ il-ferita, dak huwa il-course li tieħu sakemm ma tiġi tiftaħ ferita. Allura aħna qed nipprovaw naħdmu, qegħdin naħdmu proprja mhux nipprovaw, qegħdin naħdmu u ma żanna f'stat ftit avvanzat mhux ħażin fuq din it-tip ta' suletta kif nerġa' nirrepeti qed ngħidula intelligent insoul. Li din is-suletta tkun intelligenti biżejjed illi bl-AI kif qed titkellem int wara kollox l-AI qed ngħidulha informazzjoni li aħna ħaniffidjaw is-suletta, għax wara kollox dik hi li inti s-suletta tittifidja. Xorta l-element tal-bniedem hemm irid jiebqa' sewwa, imma aħna niffidjawha b'di informazzjoni apposta li di s-suletta tkun imma intelligenti biżejjed illi waqt li jkun qed jilbisa il-pazjent u din s-suletta tħoss taraf illi il-mod kif qed jimxi l-persuna mhux qed jimxi tajjeb, di tkun intelligenti biżejjed biex mill-ewwel teqleb is-sieq jew tibbilanċja. Il-kelma ħjar kważi tibbilanċja issieq f'pożizzjoni illi ma titfal ebda pressure fuq xi area jew oħra partikolari tas-sieq. Jiġifieri fil-preżent dik hija kif qatt
l-aħħar darba. U dik qed issir lokalment?
Dik qed issir lokalment għadna kif ħadna grant oħra minn Xjenza Malta u hawnhekk nirringrazzja l-Xjenza Malta tal-għajnuna li tagħtina aħna para riċerkaturi, għax ovvjament aħna rridu ngħidu li mingħajr fondi din riċerka qatt ma tista' ssir għax ir-riċerka tiswa ħafna flus. Ġifri biex inkunu nistgħu inkomplu nagħmlu din riċerka biex ngħinu lill-pazjenti tagħna għandna bżonn support. Bħal kif tagħtina Xjenza Malta. Għadna kif ħarbaħna grant oħra minn Xjenza Malta u dak huwa proprju li qed nagħmlu fil-preżent.
Saqsejtek hekk hux issir lokalment għaliex aħna għedna fit tal-ħin ilu illi d-diabete f'Malta għandha inċidenza għolja. Però fid-dinja kollha hemm ħafna każi ta' diabete u allura naħseb li intom ukoll taħdmu anka f'networks internazzjonali anka biex taqsmu l-informazzjoni għaliex ma jagħmilx sens li inti qed taħdem fuq xi ħaġa llum u forsi dan tiġi ħadmu fuqha x'imkien ieħor.
Le, naħdmu ħafna kif qed tajt int kollaborazzjoni ma' pajjiżi mad-dinja kollha nista' ngħidlek mhux l-Ewropa biss, però għandi pjaċir ngħid u onur ngħid li din ir-riċerka li qed insemmi indi 100% lokali. So, di 100% lokali.
Ma tista' tiġi eventwalment maqsuma ma' ma pajjiżi oħrajn.
Bla dubju nittamaw illi jekk alla jrid jirnexxinna niżviluppawha iktar, nittamaw illi nsibu anka forsi xi investitur li jkun interessat fiha.
Wasaltu f'dak l-istadju issa illi titersaq ħafna lejn is-suq.
Ekku, ekku.
Sadin. Ġieri minna di ħaj oħroġ prodott illi xi darba ħajkun fuq l-iskafef.
Ekku, qed nittamaw illi kif għatlek dan il-grant li ħadna huwa ta' sentej, ġifieri qed nittamaw illi f'dan is-sentejn nippruvaw insibu kif għatlek investatur li jkun interessat f'dan il-prodott biex kif qed tajt inti hopefully sentej tlieta oħra naraw għall-inqas l-ewwel prototypes ngħidulhom anke fuq is-suq jew għall-inqas nibdew nippruvaw.
Ħadda ba semmejna clinical trials.
Eżatti.
Jiġri qegħdin il-bot minn li nkunu bdejna nagħmlu xi.
Le, clinical trial ġa minna wieħed u anke publikat, jiġifieri clinical trial żgħir ta' 88 patients ġa minnih.
Dejjem lokali.
Dejjem lokali, dejjem lokali.
88 patients Maltin.
Maltin, Maltin, iva, ġewwa il-ċentru tad-diabete li għandna Mater Dei, il-clinic, diabetes clinic li għandna Mater Dei.
U hemmhekk sar clinical trial.
Eżatti.
Ovvjament il-riżultati ġew irrekordjati.
Eżatti, u pubblikati.
U sodisfatti intu.
Sodisfatti ħafna, iva, sodisfatti ħafna. U ovvjament issa biħsibna kif għad fil-xhur li ġejjin, fil-preżent kif għad inti qegħdin niżviluppa u daqsxejn oħra bl-AI. Din is-soletta partikolari u nittamaw illi forsi lej l-aħħar ta' din is-sena, forsi Settembru u Ottubru għandna l-pjan huwa li nerġgħu nagħmlu trial ieħor.
U naħseb korreġini jekk mhux hekk, naħseb illi f'dan il-każ minħabba li t-teknoloġija mhix invażiva u mhix qed nitkellmu fuq mediċina. Allura, clinical trials ma jaħdux daqshekk fit-tul biex iġib il-permessi.
Ġa għandna permess, ġa l-permess ġara. Għaliex
m'intix qed tismagħ ibla dil-pinnola.
Le, le, bla dubju.
Jew xi ħaġa li tidħol fil-ġilda.
Le, 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 din hija non-invasive.
Non-invasive. Allura tevita ħafna naqqas il-proċess ta' permessi.
Permessi ġanna, permessi biex namlu trial diġa ġi ħareċ minn l-università ġifiri. Kollox qed namlu skont kif suppost bil-permessi diġa qegħdin lesti u in place.
Tajjeb. Ħammur fuq eżempju ieħor ta' teknoloġija, it-telemedicina. Il-lum forsi anka grazzi għal dak li ġara f'żmien il-pandemija fejn ċertu servizzi kellhom jingħataw online għax ma stajniex nagħmlu kuntatt fiżiku, daħal ħafna l-kunċett tal-telemedicina. Jiġifieri jiena nixtieq nkun naf għax għandi daw is-sintomi u mingħajr ma jkolli għalfejn immur fiżikament għand tabib, għand speċjalista, inkun nista' anka nagħmel xi forma ta' diagnosi. Fil-podjatrija, partikolarment fil-każ tad-diabete, it-telemedicina qed tintuża?
Mela. Kif qatt inti tajjeb ħafna l-pandemija għalmitna ħafna u ħarġitna ħannajt ħafna mill-comfort zone tagħna u kellna nagħmlu użu ta' affarijiet li ovvja qabel laqas biex konna naħsbu fihom. U t-telemedicine hija waħda minnhom. Fil-podjatrija l-istess bdejna nużawa, però mhux fuq high-risk patients. Għax kif għatlek l-istess dan huwa servizz vera innovattiv, għadna kif spiċċajna għax ovvjament inti importanti ngħidu li kull ma tagħmel trid tagħmlu bir-riċerka warajh. Qabel ma tintroduċi servizz, trid tagħmel riċerka biex inti dak li toffri tkun ċert li qed toffri kif suppost. Għadna kif spiċċajna kellna studenta li għadha kif spiċċa d-dottorat 3 snin full-time u propju ħadmet fuq dan. Ħadmet biex għamlet program sħiħ ta' telemedicine għal-podjatrija specifiku. It-testi għajnieħ fuq dawk li najdulhom low-risk patients, ġifiri nies illi kollhom problemi żgħar għalissa, bdejnieħ fuqhom. Ir-respons tan-nies kien tajjeb, ma nistgħux ngħidu il-respons kien ħażin, xtaqna li kien aħjar, kemm min-nies kif ukoll anke mill-podjatri stess. Għax, ovvjament, kif dejjem ngħidu di persuna meta tgħidu xi ħaġa differenti għandna dak li ngħidu la resistance to change. All-ewwel sakemm you know, nibdew aħna drajna tradizzjonalment li jekk xi ħadd għandu xi ħaġa f'saqajh ħajmur fil-kliniċi li għandna ma'
malta kollha.
Iwa tajba wkoll u rrid anke nagħmilha ċara li ċerta każijiet fil-podjatrija, qed nitkellmu specific fil-podjatrija, ma tistax tuża telemedicine għalihom. So għax il-podjatrija hija ħafna hands-on għandek bżonn li l-pazjent tażaminah fiżiku u titrattah. Fizikalment. Però, Iva, jista' jkun illi telemedicine ħatejnek li jekk hemm persuna forsi inti diġa qed taraħ.
Forsi follow-up.
Follow-up jew inkella anke inti tajtu trattament imma qogħod l-isma' jien nixtieq narak ġimgħatej oħra xahar ieħor, imma f'dak ix-xahar il-pazjent ġieħ xi dubju. Allura flokovja daħa jiġi u joqgħod juhu appuntament fil-klinik li iktar hekk intawlu l-waiting lists, da' bis-saħħa tat-telemedicine li jista' jċempilli jew ċempel id-servizz ovvjament, u jgħid isma' jiena ġejt għandkom, jiena tajtuni hekk hekk normali li jkolli hekk, normali li nħossek. Allura daħa jevita milli dak il-pazjent number one anka konvenjent għall-pazjent għax da ma jrid joqgħod jinqala minn daru, speċjalment jekk qed titkellmu fuq l-anzjani u jrid joqgħod jiġi ġol clinics tagħna, forsi jistenna, waiting time, jiġifieri qed tevita dak kollu. Mill-kumdita ta' darek jekk int għandek li x'kien dubju ħadd tista' ssolvija.
Semmejt l-anzjani inti forsi niżbalja ma ħafna drabi. Nassoċja dawn il-problemi ta' saqaj ma' n-nies li diġa qabżu ċerta età. U allura il-resistance to change li semmejt inti hija ogħla forsi.
Undaqxej ogħla iva.
Għaliex ngħidu kif inhi, illum tant qed tinbidel it-teknoloġija. Illi msika ngħidilhom jien dawn in-nies ta' ċerta età illi forsi qatt ma kellhom bżonn jużaw teknoloġija u baqgħu lura milli jitgħallmu ċerta aspetti ta' teknoloġija, essa jekk ħaniġu f'sitwazzjoni illi ridu jagħmlu da' tip ta' kuntatti u mingħajr ma jmorru għand il-podjatra jew għand it-tabib, forsi hemmhekk huwa ogħla għax inti qed xtaqt illi kellkom riżultat konkorrenza ogħla. Jista' jkun li hemm anke dawn l-elementi.
Fattur element bla dubju, infatti aħna meta bdejna nittestjaw użajna ħafna anke telefon. Għax inti telemedicine ovvjament għandek tista' tuża ħafna affarijiet, tista' tuża laptop, tista' tuża li bniedem tagħmel FaceTime, tagħmel biex inti turini forsi anke ritratti. Kemm jista' jkun provajna nevitawha dik il-ħaġa, żammejnija biss iktar fuq telefon calls. Għax ovvjament it-telefon kif qed titkellem iktar user friendly.
Issa drajna ftit jowis.
Eżatti. Eżatti. Ġifieri b'kemm jista' jkun s'issa ma minnih xi komplikat. Ovvjament, ideally kieku jkun tista' li persuna għandu mezz li jibgħatlek anke forsi jieħu ritratti ta' saqajh jibgħathomlok, inti tista' tarhom.
Imma f'ċerti każi forsi qed titlob wisq hawnhekk.
Għalhekk qed ngħidlek illi
għaliex qed ngħidu tittuża l-kamera, forsi
għalhekk qed ngħidlek.
Forsi trid anke tkabbar xi ftit ir-ritratt.
Ġifieri u anke meta tuħu ritratt hemm ċerta angolu li għandek tuħu ritratt għax kultant ritratta fi beżak aktar mir-realtà mhix l-ewwel darba jien li kelli xi pazjenti li batuli xi ritratti fuq xi problema li kellhom u kultant tajt madoffi u mbagħad meta jiġu propju għandek ma tkunx daqshekk. Ġifieri hija xi ħaġa ġdida, però tista' jkollha benefiċċju.
Apart il-benefiċċju illi tnaqqas il-waiting list, l-iskomodar,
u serraħ ras il-bniedem.
għanda dawn it-tip.
Għanda dawn il-vantaġġi.
Ta' vantaġġi wkoll, mhux sempliċement biex tnaqqas il-kju.
Le, mhux sempliċement biex tnaqqas il-kju. Kif qed ngħidu, jekk jiena taf li jiena għandi appuntament forsi xahar ieħor, però daħalli dubju jekk x'kollox se jersow, jekk jien inix qed nuħuħsib saqajja sew. Ħallinqas il-fatt li jiena nista' nkell naqbad it-telefon u nċempel u jkellimni professjonist nispjegalu dak li qed inħoss. Naqsam miegħu u dak li qed inħoss u dak jista' forsi anke jserraħ li rasi jew anke jtini pariri oħra x'nista' nagħmel naħseb li huwa vantaġġ kbir u li m'għandniex nitilfuh dal-vantaġġ. Aħna qatt ma aħna qed ngħidu li telemedicine can replace
dak biha konġej.
It cannot replace the one-to-one consultation.
Mhux qed ngħidu lin-nies isma' sa tarant it-tabib mhux il-podjatra
ibatlu
email.
Eżatti.
Mhux hekk qed ngħidu.
Għaxxejn aħna qed ngħidu.
Ħalli jserħu rasi.
Le, aħna biss qed ngħidu.
Hemm it-teknoloġija jinużawha.
Eżatti. Jista' jkun hemm ċirkustanzi. Li f'dawn iċ-ċirkustanzi nista' ninqeda b'telefonata jew WhatsApp call jew illuma kif qed ngħidu għandna ħafna mezzi, okej? Hemm flok noqgħod direttament immur ġol klinik. U hekk ħanevita li forsi niskommoda ruħi jien stess bħala pazjent, ħanevita li noqgħod nistenna fil-kjuwijiet, ħanevita li ħantawwa lil-waiting list. Sowa, għax ifimni, immaġina inti ħadd appuntament ta' xi ħadd forsi li mbagħad tiġi għandi u ngħidlek le ta' serraħ moħħok kollox mhix isew, dak l-appuntament forsi seta' kien hemm min kellu bżonnu iktar minnek.
Ekku, ekku.
Tifhem seta' kien hemm min forsi kieku ġi għandi u għatlu isma' għandi bżonn nirreferik għax hawn għandek xi ħaġa gravi rridu nħodu ħsieba urġenti. Għalhekk inti dak tlif dak l-appuntament qed tifhem, allura ħadd tagħti iktar spazju biex forsi iktar jidħlu dawn in-nies li huma iktar urġenti.
Apparti wkoll hemm l-element prattiku. Jiġifieri jekk inti semmejt li ma joqogħdux jinqalgħu mallum tinqalgħu tfisser tittara min ħajwaslek jekk inti ma ssuqx.
Fejta parkja.
Parkja. Jiġifieri dawn huma kollha elementi li jafsu fuq.
Le, problemi li qed niffaċċjaw illum li qed iġibu aktar stress naħseb lil kulħadd kollha kemm aħna. You know, illum meta anka tmur qadja, anka sempliċement qadja, l-ewwel ma tajt ma doffi ħanara fejn ħanipparkja.
Mhux hekk.
You know, dik l-ewwel problema li kollok, ħanara x'traffik ħansib. Dawn huma l-ewwel ħanara forsi anka persuna jkollha bżonn tuħu ġurnata lif ukoll. Għax biex tattendi klinika, jkollha appuntament filgħodu, tuħu ġurnata lif. Mentri permezz ta' di telemedicine, kif qed ngħidu, jekk int għandek dubju, jekk inti tixtieq titkellem ma' professjonist, ħat inqeda bit-telefon jew kif qed ngħidu mezzi oħrajn u inti xorta dak il-ħanajdu l-akwiri li kellek ħassolvija.
Ekku.
Imma laħat ġurnata lif la kif qed ngħidu kont skomdu fit-traffiku, la kont kellek il-problema tal-parking, għamil di minn ġewwa l-kumdità.
Li qegħdin ngħidu hawnhekk biex nissimplifikaw huwa t-teknoloġija teżisti ejja nużawha għal vantaġġ tagħna. Ħalli ma jkunix dal-istress illi ġib miegħu li għal kull ħaġa titmur toqgħod fil-kju biex tara t-tabib, biex tara podjatra, mentri hemm ċerti każi importanti li nkunu nafu meta nistgħu nużawha u meta m'għandniex nużawha it-telemedicina. Jiġri jekk qed tara xi ħaġa li hija qatt ma rajta qabel.
Le, hemmhekk imbagħad għandek tirrikorri għall-għajnuna, bla dubju. Jiena dejjem ngħid it-teknoloġija għajmin illum xi ħaġa ġdida di għalina kollha. Edha hemm tajba, għax ma nistgħux ngħidu li t-teknoloġija mhix tajba u meta nidrawha mbagħad iktar napprezzaw kemm tajba, però qatt ma tista' tuħu post il-persuna umana. Jiena ngħid għalija din hija opinjoni personali tiegħi, jiġifieri importanti anke li ngħidha ħafna di hija opinjoni personali tiegħi li fil-waqt li t-teknoloġija hija tajba ħafna u għandna nużawha x'qed tagħmlilna ħajjitna ħafna iktar faċli, però mbagħad iva, ħajkun hemm ċerta każijiet fejda ovvjament l-element uman u l-professjonist u kollox ma nistgħux inwarbuh. Xorta u jibqa' it-top ta' fej għanna nfittxu għall-għajnuna.
Tajjeb, mela, ħanamlu t-tini pawza u nisimgħu biċċa mużika oħra tal-għażla tiegħek u mbagħad niġu u nibdew anke konkludu din l-intervista. Mela, ħanerġa' nsaqsik tagħżel biċċa mużika.
Mela, llum ħanibqa' fuq il-Eurovision, però did-darba ħammorru għan xi ħadd differenti. Love Shine a Light ta' Katrina and the Waves.
Di kienet irrappreżentat l-Ingilterra kien sejr żballu x'hekk.
Bidix ħad maċi Renjunit, pero bidix ċert naħseb l-Ingriterra, pero naħseb.
Tajt, pala, ħan nisimaw Katrina and the Waves, un bat nġulura, fakkarkom li għedin nisimaw il-program Riċerkaturi miegħi Wilfrid Kennelly u l-mistidna tiegħi llum hija l-professoressa Cynthia Formosa.
Love shine light in every corner of my heart. Let the love light carry, let the love light carry. Light up the magic in every little part. Let our love shine light in every corner of our hearts.
Lura fil-program wara li ġena mona sal-Eurovision u nibdow anka l-aħħar fażi ta' din it-tieni intervista mal-professoressa Cynthia Formosa. Tkellimna ħafna fuq id-diabete, fuq il-prevenzjoni, neġgħu insostnu kemm huwa importanti li neħdu ħsieb il-livell ta' sokkor, l-eżerċizzju, d-dieta, il-peace. Ħalli nevitaw problemi serjissimi. Però l-aħħar fażi, l-aħħar parti tal-din l-intervista ħan nitkellmu fuq xi ħaġa differenti. Jiena meta kont qed nipprepara għal dan il-programm sibt li fost il-ħafna xogħol ta' riċerka u pubblikazzjonijiet anke f'ġurnali xjentifiċi tiegħek u tat-tim tiegħek, kien hemm dawn il-papers dwar din il-kalzetta illi tintuża anka f'ċertu każijiet mhux fid-diabete hawnhekk qed nitkellmu imma f'każijiet ta' problemi oħra tas-saqajn. Spiegali daqsxejn kif taħdem din.
Iva, mela din hija oħra, student ieħor li ieħor għamel dottorat magħna u li wkoll ħajgradwa fil-gradwazzjonijiet ta' issa, marzu kienet interessanti ħafna. Dan ħareġ b'kalzetta Ħallux Valkus Sokk isimha biex tgħin lill-banjin.
Sekondu, Ħallux Valkus xi tfisser li?
Ħallux Valkus hija il-banjin. Hija terminu medikali Ingliż tagħha, the medical terminology for a banjin.
Okej,
Ħallux Valkus.
Bil-Malti għandna sema li l-banjin.
Aksa naħseb. Aksa naħseb ngħidula. Ma nafx.
Meta inti jkollok dik isa l-għadma
ta' sebajk il-kbir.
Toħroġ il-barra kważi.
Ija komuni ħafna, specialment Malta, għanna prevalenza kbira ħafna ta' din il-banjen Malta.
Fejn ġejja din?
Ija ereditarja wkoll.
Wkoll ereditarja.
Ija ereditarja wkoll għax ftit snin ilu qabel ma minna din ir-riċerka. Niftakar jien kont għamilt riċerka żgħira biex nara ċerta food deformities l-iktar komuni fost il-Maltin u di kellha prevalenza għolja ħafna. Ġifieri ħafna Maltin imbagħtu minn din il-banjen ngħidula u min jgħidilha aqsa, però l-kelma propja tagħha hija banjen jew ħallux valgus. U da darba kont intqajt ma' din il-persuna li huwa l-inventer u raġel Grik, inventa din il-kalzetta, kont intqajt miegħu f'waħda mill-konferenzi li nattendi u nista' ngħidlek li qisni għamiltlu sfida żgħira. Qedlu kif tista' tgħid li din il-kalzetta tajba meta inti qatt ma' kif għadna minna riċerka fuqha. Għax kif dejjem ngħidu, kif anke bdejna f'dan il-programm. Kull oġġett li aħna nagħtu l-pazjenti tagħna huwa importanti li nkunu għamilna riċerka.
Ma stemm, dan ġieri ppreżenta kalzetta biex tintuża għal din il-ħallus valgus mingħajr ma kellu backing.
Ekku.
Backing xjentifiku.
Ekku, ekku, aħna tal-Università ta' Malta nisfidaw il-kull.
Bistu fuqu.
Biżna fuqu. Però da he took up the challenge u propju ġi għamel dottorat magħna. U għamel 4 snin jagħmel riċerka fuq din.
L-ideja tiegħu ma kienx ħażina.
L-ideja tiegħu ma kienet ħażina xejn. Ittestjajna din il-kalzetta kemm fil-laboratorji tagħna teknoloġija apposta li għandna ġewwa laboratorji tagħna u mbagħad anke għamel clinical trial il-Greċja stess ukoll fuq xi 100 pazjent. U issa għanna iva l-evidenza li nafu fiċ-ċert illi din il-kalzetta taħdem u persuna li telbisa min tal-inqas 3 siegħat kull jum, dak hija recommendation, għandek ċans, għax qed ngħidlek it-testjajnija b'makkinarju Vicon cameras aħna ngħidulhom fil-laboratorju tagħna, is-seba' l-kbir jista' jiċċaqla sa 6 degrees biha, which is a lot.
Ġifieri
jikkoreġġi ruħu.
Din hija ħan nara kux qed nifhmek sew. Ġifieri din hija pressure shock qisu.
Tista' sejħela pressure shock, però m'għandix dik il-pressure li mhux bħal ta' mill-fabric stess, mill-materjal illi hija magħmula l-kalzetta tistimula li l-muscles tas-saqaj u l-ligaments li meta inti toħroġ lok l-aqsa ikunu qishom ġew merħin ħanajdula hekk għax kultant diffiċli biex isib ċerta medical technology terminology bil-Malti jiġu merħin di ħatejnek hija forma ta' isa fiżjoterapija. Qed tagħmilek dak il-ħanajdu eżerċizzju għal dak il specific muscle jew ligament biex terġa' ssaħħaħulek.
Ġifieri dan il-persuna għax qajt newdel fuq din il-ħaġa, dan ħareġ b'din l-idea għax ħaseb li din tista' taħdem, mhux għax kellu l-evidenza. Eventwalment ġaba l-evidenza.
Ħalli nkunu fermi hawn, ħareġ b'din l-idea għax u li kien jagħmel kien juża l-mod kif inhi magħmula dil-kalzetta, kien jagħmilha forma ta' taping bit-tape. U ovvja kien jara li l-pazjenti tiegħu meta jagħmilhom dil-forma ta' taping mal-aqsa kienu jmorru tajjeb. Imma ovvjament, eżatti, biex inkunu qed ngħidu kollu, però ovvjament it-taping huwa skomdu. Għax it-taping il-persuna tittinħasel, jekk bl-ilma ħajin qalalek, huwa short term. Allura u qal kif nista' l-idea tiegħi nittrasformaha f'xi ħaġa li persuna jista' jinżaħħa, jilbisa, jaħsilha biex tkun iġenika, qed tifhem, u irnexxielu joħroġ b'dini, infatti aħna nsejħula anka fil-papers tagħna fir-riċerka ta' di innovative ħallux valgus sok, għax tant innovativa, tant m'hemmx bħala fis-suq, għax is-soltu li konna nistgħu nixxu tradizzjonalment anka minn spiżeriji jew minn ħwienet oħrajn għall-aqsa, kienu dawk li konna ngħidulhom night splints, tużaħħa billej. Kienu skomdi fi żraben ma jidħlux, ġifieri ma kien hawn xejn ta' dan il-kalibru. Issa din il-kalzetta persuna tista' taqbad tilbisa, tilbes il-kalzetta fuqha, titlaq għax-xogħol U di l-kalsetta tamillek dan l-effett kifet najdu dan l-stimulation fuq il-muscle u fuq il-ligament biex jiterġa s-saxħaħulek u ovvjament.
Evoluzzjonarja ġviri.
Le, ħafna. Jiena qed ngħidlek meta rajnija l-ewwel darba m'hemm minnha fiha xejn, però mbagħad meta anke jmien jien kont waħda mis-samples tiegħu meta konna fil-laboratorju, meta rajt sebajja tiegħi stess jiċċaqlaq b'6 degrees malli nilbes il-kalzetta li dik hija lot 6 degrees. U ovvjament is-seba' l-kbir iżhom dritt. Hija xi ħaġa li meta mbagħad tibda tara n-numri kif qed ngħidu fuq it-teknoloġija, tibda tgħid wow, di vera it works, you know?
U din hija din il-paper li sibt dwar da.
Għandna xi tlieta papers il-verità.
Imma dan is-sena l-oħra.
Iva, il-lele di riċerka vera attwali.
Din hija riċerkissima.
Għalhekk għandlek minu ħajgradwa issa f'Marzu.
Imma din qiegħda fis-suq issa.
Iva, qiegħda fis-suq Malta, eħed tinbih mill-podjatri, eħed però qiegħda fis-suq.
U qed tiġi prodotta x'imkien jiġifieri din.
Il-Greċja stess. Il-Greċja stess. Mux prodott Malti da.
Lele, ma...
Jieti ġimportat Malta.
Edda, l-lum edda fissu, ġvija, għaw kumpanija li għetti produċi.
Yes. Li hija patented, hija CE-marked, ġifiri, hija kollu skont il-regulations kolla tal-medicina.
U allura, meta jkun hemm każ bħal dan ta' suċċess, illi beda minn dal-individu, illi...
Bdiet minn idea, u
minn idea, allura ma jibdix berren ġoraskom illi xaħġa simili tista' tintuża l-affarijiet oħrajn fil-każ tagħkom. Jiġifieri semmejna ċirkolazzjoni, pereżempju. Hemm xi proġetti illi qed iħarsu lejn kif nistgħu ntejbu ċirkolazzjoni permezz ta' anka wearable devices ħanejdulhom hekk jew.
I'm sure li jem riċerka u anka jem riċerka barra minn Malta fil-prezent fil-departiment tagħna ma nistax ngħid jekk li jem riċerka għaddejja speċjalment fuq ċirkolazzjoni tas-sieq. Qed tifhem speċjalment l-arterji fimni llum diġà hemm devices għal-vini għaw ħafna tipi ta' kalzetti li wieħed jista' jixxi mingħand l-ispiżjar diġà jeżistu.
Dawk li jintużaw wara operazzjonijiet.
Wara operazzjonijiet min għandu varicose veins.
Min għandu trombosi.
Min ikun high sefer, min għandu tendenza ta' trombosi, dawk ġa jeżistu.
Dawk jeżistu.
Jeżistu. U ilhom jeżistu, ilhom fis-suq.
Forsi jkun interessanti
għall-arterji
biċċa riċerka biex
naraw. Għall-arterja mhux dak ħanajt ma nafx biha jiena ħanajt hekk għax forsi jista' jkun illi hemm xi ħaġa li qed issir fuq l-arterji, però not that I know of at the moment. U obviously not qed nagħmlu xi ħaġa.
Intom intomx.
Le, qed nagħmlu affarijiet oħrajn.
Qed nagħmlu affarijiet interessanti u importantissimi. Però jiena l-mistoqsija wara li rajt dan min jaf kieku. U għed jisfida anka
bla dubju, le, kif qed ngħidlek, dina ġiet fidejna ġifiri vera binċ koinċidenza, għajna kif qed ngħid waħda mill-konferenzi li nattendi barra minn Malta, mill-ewwel interessatni, qed ngħidlek mill-ewwel sfidajt il dil persuna, però qed ngħidlek, he took up the challenge, u ġi jistudja ġewwa l-Università ta' Malta magħna, u ovvjament juża l-laboratorji tagħna li aħna nistgħu ngħidu l-laboratorji tagħna u Malta ġewwa l-università għandna laboratorji li ħabtuha bil-ferm iktar minn dawk li jeżistu barra minn Malta, għandna xi nkunu kburin bl-università tagħna u bl-investiment li fiha. U ħriġna b'dawn ir-riżultati. Però hija vera kalzetta li taħdem u ovvjament nafu li min għandu l-banjin dil-aksa tista' tkun skonvenjent kbir, anka biex issib tixxi żraben u biex tmur timxi u tweġġa, jiġifieri u kif qed ngħidu Malta għandna prevalenza għolja tagħha, għandna prevalenza għolja.
Semmejt l-investiment li sar fil-laboratorji li huwa xi ħaġa importantissima u għandna biex niftaħru. L-imħuħ tajbin edin hawnhekk ukoll fosthom inti stess, parti dan it-tim favolus li jaħdem f'dawn is-suġġetti, kemm qegħdin nattiraw żgħażagħ biex jieħdu din-linja fir-riċerka?
Dika hija mistoqsija tajba ħafna, naħseb għandna bżonn nagħmlu iktar biex nipprovaw inħajru aktar għax kultant meta anke niġu biex ngħidulu aħna r-rekrutja research support officers, insubuha diffiċli. biex insibu żgħażagħ li jkunu daqshekk ċitati u entużjasti biex ikomplu jaħdmu f'dan il-qasam.
U x'taħseb fl-opinjoni tiegħek dejjem ta' x'inhu jżommhom? Taħseb li dik il famuża kriżi tal-STEAM subjects li xjenza, teknoloġija, inġinerija, matematika li qegħdin jibżgħu minnhom iż-żgħażagħ?
Jista' jkun li hawn ġobbijiet li qed jattarawhom iktar, ġifieri bħal gaming, staw forsi ngħidu wkoll. Imma importanti li kif qed ngħidu minn hawn forsi nagħmlu appell għaż-żgħażagħ illi kemm forsi jekk qed jismawna li kemm huwa importanti illi jkunu jaraw jsibu daw l-opportunities illi aħna noffru. U they take them on.
U kemm sabiħa karriera fir-riċerka.
Eżatti.
U kemm hija rewarding.
Rewarding.
Kemm hija rewarding karriera fir-riċerka.
Rewarding ħafna.
U l-Università ta' Malta kif qed inti tajjeb għandha l-investiment fl-infrastruttura, fil-laboratorji.
U iktar qed jikber.
U allura m'għandux iżomm il-ħadd milli jekk għandu l-ħajra.
Ekku.
Jersa biex jidħol għal dawn it-tip ta'
eżatti. Kultant hija ħasra naraw nies barra minn Malta li interessati jiġu hawnhekk. U mbagħad Maltin ma tantx issib. Jimmi mhux għax għandi xejn kontra l-barranin qed tifhem, imma hija ħasra. Naħseb in-nies barra minn Malta moħħhom iktar miftuħa fuq dawn l-affarijiet. Għalhekk qed naħseb għandna bżonn inkellmu aktar liż-żgħażagħ tagħna.
Okej, inti semmejt li l-RSO
Research Support Officers
semmejja tagħna huma nies li jiġu impjegati mill-università bħala xjentisti full time.
Ekku biex jew part-time.
Jew part-time. Imma xogħolhom ikun ir-riċerka. Però jiena qed insaqsi wkoll issa. Żgħażagħ biex jidħlu għall-korsijiet tal-podjatrija.
Naħseb hemm ukoll għandna bżonn.
Hemm ukoll minn.
Iva, għandna ftit nuqqas, ġifieri nista' ngħid li kull min japplika u min studja magħna podjatrija, xogħol hemm żgur, ġifieri kemm fid-dipartiment tas-saħħa għandna bżonn ħafna aktar podjatri għal Malta, m'aħniex saturated. Ma tanna ħafna affarijiet x'nistgħu nagħmlu. Jiġifieri kull min jidħol dan huwa kors terba' snin ġol università bil-toħroġ bachelors, wara tista' tagħmel masters, tista' tagħmel PhD, kif għad il-podjatri li umana mill-ewwel jidħlu full employment mad-dipartiment tas-saħħa, però jistgħu anke jagħżlu li jaħdmu għal rashom fil-privat. Jiġifieri jistgħu jaħdmu anke barra minn Malta.
L-opportunitajiet
huma. Nista' nibqa' sejra nitkellem fuq din biss oħra.
Però sfortunatament ma nistgħux nibqa' sejri għax il-ħin spiċċalna. Nirringrazzjak ħafna, konna qegħdin nitkellmu mal-professoressa Cynthia Formosa, dan huwa l-programm Riċerkaturi, jiena Wilfried Kennelly, insellmilkom.